บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบนรอยต่อนะคะดิฉันปารณีจันทรคุณมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์พร้อมกับดร.นภาพรพิพัฒน์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปารณีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะวันนี้ดร.มีเรื่องอะไรฮอตๆมาเล่าสู่กันฟังบ้างไหมคะ
ก็เรื่องที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุโรปนะ
ค่ะ
เป็นเรื่อง
บอลยูโรแน่ๆเลย
โอ้ยระดับเราแล้วคงไม่ใช่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้อพยพค่ะ
อ๋อผู้อพยพที่มีเรียกว่าเป็นคลื่นผู้อพยพเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ได้มากันทีละ10-20คนมากันทีเนี่ยเป็นร้อยเป็นพัน
นึกว่าเรานี่อาจจะเห็นเรื่องของโรฮิงญาเนา
ะ
แต่ว่าในยุโรปเขาเนี่ยมากันมืดฟ้ามัวดินค่ะต้องใช้ว่าอย่างนั้น
ใช่ค่ะแล้วก็ก่อปัญหาให้กับชาวยุโรปทั้งกลุ่มก้อนยุโรปเลยนะคะไม่ใช่บางประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแล้วล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังค่ะนกเตอร์นภาพรค่ะมีตัวเลขที่น่าตกใจค่ะดร.
ตัวเลขอะไรคะ
ว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยนะคะโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่าที่เราคุ้นหูกันในชื่อ UNHCR เนี่ยนะคะเขาเปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้อพยพที่เสียชีวิตระหว่างเดินทางเข้ายุโรปอะค่ะ
ค่ะ
คือเขานับตั้งแต่ปี2557นะคะจนถึงปัจจุบัน
ก็ปี2014
ใช่2014ถึงปัจจุบันนะคะ2016
ค่ะ
ปรากฏว่าข้อมูลเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคือข้อมูลล่าสุดเหมือนกันนะมีผู้อพยพเสียชีวิตไปแล้วกว่า 10,000 คน
ค่ะ
เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะคะ2ปี 10,000 คน
สาเหตุของการเสียชีวิตนี่เขาได้ระบุไว้ไหมคะ
ก็จะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเรือผู้อพยพส่วนใหญ่จะมาทางเรือค่ะข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาแล้วเรือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ทำจากเรือยางก็จะเป็นเรือไม้เก่าๆนะคะซึ่งพอเจอคลื่นลมทะเลเข้าไปเนี่ยก็ความก็อับปางลงไปก็เยอะอย่างเมื่อต้นเดือนมิถุนายนดิฉันเคยแปลข่าวผู้อพยพนับหลายร้อยคนประมาณ300กว่าคนมาในเรือลำเดียวกันซึ่งดูจากภาพแล้วเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถแบกรับน้ำหนักได้แล้วก็มีภาพนาทีที่เรือลำนี้อับปางเป็นเรือไม้
ค
่ะเป็นเรือไม้ซึ่งไม่มีหลังคานะมีแต่แปะแต่เรือท้องเรือกราบเรือเนี่ยนะคะไม่มีห้องอะไรเลยไม่มีหลังคาอะไรเลยบรรทุกผู้อพยพมาเนี่ยเต็มลำเรือแล้วก็เกิดอับปางลงซึ่งยามชายฝั่งของอิตาลีเนี่ยจับภาพมาได้ผู้อพยพพยายามที่จะถ่วงดุลน้ำหนักเรือแล้วล่ะคือเรือมันโครงเคลงเต็มทีใกล้จะอับปางเต็มทีแล
้
ว
มันบรรทุกจำนวนคนมาม
ันเพียบมากค่ะด็อกเตอร์ปรากฏว่าเป็นภาพที่น่าสลดเพราะว่าเรือในที่สุดก็อับปางลง
น
ะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยกว่า100คนเลยทีเดียวก็ทางยุโรปเนี่ยเขาจะมียามชายฝั่งมีสมาชิกจากสหภาพยุโรปเนี่ยค่ะคอยลาดตระเวนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเส้นทางที่ผู้อพยพใช้เนี่ยแหละ เพื่อที่จะสอดส่องแล้วก็ตรวจดูว่ามีเรือลำไหนเข้ามาบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเขาจะรีบเข้าไปช่วยนี่ขนาดรีบเข้าไปช่วยแล้วนะยังเสียชีวิต100กว่าคนเพราะว่าไปติดอยู่ใต้ท้องเรือที่มันความลงอะค่ะ
อ
ันนี้ก็น่าตกใจกลัวเหมือนกัน คือแล้วก็มีอีกตัวเลขหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะ UNSCR ก็บอกว่าเฉพาะช่วง5เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะคะมกราจนถึง5เดือนแรกเนี่ยมีผู้อพยพข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มุ่งหน้าเข้ายุโรปเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วกว่า 2,800 รายซึ่งนับว่าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยถึง 1,000 รายเลยทีเดียว
ค่ะ
นะคะก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกัน
ค่ะนี่ดิฉันเสริมนิดนึงแล้วกันเพราะว่าดิฉันไปหาข้อมูลมานะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ของ BBC นะคะช่วงวันที่ประมาณกลางเดือนมีนาคมปีนี้ค่ะเขาพูดถึงจำนวนผู้อพยพเนี่ยว่าจะถ้านับจากปี2557มาจนถึงปี2558เนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่า5เท่าตัวนะคะไม่ใช่แค่เท่าตัว
5เท่านะคะ
เพราะในปี2557เนี่ยมีจำนวนผู้อพยพที่เข้ามาสู่ยุโรปเนี่ยประมาณ 2,000 ไอ้ 280,000 คนนะคะแต่ว่าในปี2558เนี่ยทั้งปีเนี่ยม
ี
ผู้อพยพมากกว่าและผู้ลี้ภัยนะคะใช้ต้องใช้คำว่าผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายว่าสองคำนี้มันมีความหมายต่างกันยังไงมากกว่า1ล้านคนนะคะทีนี้ช่องทางที่เขาใช้กันเนี่ยดิฉันชอบมากเลยเว็บไซต์นี้ให้ดูช่องทางด้วยเฉพาะในปี2557ถึงปี2558เนี่ยช่องทางที่ผู้อพยพใช้กันมากเนี่ยก็จะมาทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออกตรงฝั่งตะวันออกปกติเนี่ยมันจะเข้าใช้กันมากในช่วงเมดิเตอร์เรเนียนตอนกลางแต่ว่าตะวันตกก็มีแต่ว่าน่าจะขึ้นลมแรงอะค่ะแล้วก็บางส่วนก็เคยเข้ามาในช่วงเบาขานแต่ว่าปี2558เนี่ยใช้ช่องทางของเบาขานตะวันตกนี่ด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องถามดร.นภาพรเป็นข้อมูลนิดนึงค่ะว่าผู้อพยพเนี่ยเข้ามาจากไหนกันบ้างอะคะ
ต้องแยกแบบนี้นะคะว่าถ้าเป็นภัยสงครามเนี่ยผู้อพยพหลักจะมาจากซีเรียอิรักและอัฟกานิสถาน
คือประเทศที่มีการปะทะกันมีความขัดแย้งกันอยู่ภายในประเทศด้วยนะคะ
แล้วก็บางส่วนเนี่ยจะมาจากแอฟริกาเหนือนะคะก็อย่างเช่นพวกโซมาเลียหรือประเทศที่เขามีภาวะแลนแคนความยากจนสูงเนี่ย ก็กลุ่มนี้จะเข้ามาเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า
ค่ะ
บางส่วนก็จะพยายามไปที่เยอรมันบ้างสวีเดนบ้างหรืออังกฤษบ้างนะคะ
คือถ้าอย่างนั้นก็พูดได้ว่าผู้อพยพเนี่ยเรียกว่าผู้อพยพแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
ผู้อพยพก็คือ1เขาจะเดินทางข้ามประเทศมาเพื่อแสวงหางานทำหรือว่ามาเหมือนกับมาเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆก็จะมีการยื่นขอเพื่อที่จะเข้ามาแล้วก็อีกส่วนนึงคือถ้าเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากปัญหาในเรื่องของการเมืองภายในหรือว่าการเกิดภาวะสงครามกลางเมืองในประเทศอย่างเช่นซีเรียเนี่ยเราจะเห็นมีการบุกตะลุยที่จะกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายใช่ไหมคะ
ค่ะ
ของพวก IS เนี่ย
ค่ะ
ชาวซีเรียก็เลยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในยุโรปในช่วงปี2557ถึงปี2558เนี่ยเป็นจำนวนมาก
ใช่แล้วก็เป็นประเทศผู้อพยพที่มาจากซีเรียเนี่ยมากที่สุดในบรรดาผู้อพยพทั้งหมดเลยนะคะ
ทีนี้จะอธิบายว่าทำไมปัญหาเนี้ยมันถึงดูแล้วมันมีความรุนแรงนะคะถ้าย้อนไปปี2558ดิฉันเผอิญไปได้ข้อมูลมาว่าตัวฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยกังวลในปัญหานี้มากเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นที่เมืองคาเล่ถ้าขออภัยนะคะถ้าดิฉันอ่านออกเสียงมันต้องออกเสียงเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะคาเล่เมืองนี้คือผู้อพยพเนี่ยพยายามที่จะฝ่าด่านเนี่ยเข้ามาแล้วก็เกิดปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงกันทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อควบคุมเนื่องจากว่าผู้อพยพเนี่ยมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นมานำไปสู่การแสดงความกังวลของทั้งสองประเทศโดยคุณเทเรซาเมย์นะคะกับของฝรั่งเศสนี่จะออกเสียงว่าแบนาคาเซอร์เนฟนะคะ
ใช่ค่ะรัฐมนตรีมหาดไทยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะของทั้งสองฝั่งเนี่ยก็แสดงความกังวลโดยการเขียนเป็นจดหมายร่วมกันและตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศในค่ะแล้วก็ใจความก็มีว่าคือเขาเรียกร้องให้นานาชาติเนี่ยเข้ามาเพราะว่าปัญหาอันนี้มันเป็นปัญหาร่วมกัน ไม่เฉพาะปัญหาร่วมของยุโรปแต่เป็นปัญหาในระดับโลกเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเธอได้เรียกร้องเทเรซาเมย์เธอได้เรียกร้องว่าเธอจะดำเนินมาตรการแรกเลยก็คือซึ่งในช่วงเวลานั้นนะคะปี58เนี่ยด้วยการตัดเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ลี้ภัยที่มาแล้วไม่สามารถที่จะยื่นขอลี้ภัยได้ประสบความสำเร็จอันเนี้ยเขาจะตัดเงินคนกลุ่มนี้ก่อนและ อีกกลุ่มหนึ่งที่จะตัดก็คือคนที่มากันเป็นครอบครัวก็จะเป็นสองค่ะตัดประมาณ 25% ของเงินที่เคยช่วยเหลือให้กับกลุ่มเนี้ยค่ะ
อืมเพราะว่าคนในประเทศเองเนี่ยพลเมืองในประเทศเขาเองเนี่ยก็มองว่าผู้อพยพเป็นภาระ
ใช่ค่ะ
ของประเทศผู้รับผู้อพยพเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องจัดสรรงบประมาณเนี่ยซึ่งไม่ใช่น้อยๆ นะ
ค
่
ะ
ให้กับผู้อพยพที่เข้ามา
ค่ะ
เพราะว่าเขาต้องกินต้องอยู่ทุกวัน
ค่ะแล้วพอในช่วงปลายปีเนี่ยทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสก็ได้ข้อตกลงร่วมกันที่ดำเนินมาตรการเพิ่มเติมก็คือว่านอกเหนือจากการตัดเงินช่วยเหลือแล้วเนี่ยก็จะมีการจ้างรปภ.แบ่งงานกันก็คือว่าในส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำการที่กาเล่แล้วก็โคแกลนะคะจนหมดฤดูร้อนซึ่งก็ผ่านมาแล้ว
ค่ะก็ตรึงกำลังเอาไว้เลยไม่ให้เกิดเหตุปะทะซ้ำรอย
ใช่ค่ะแล้วในส่วนของอังกฤษเองเนี่ยเขาก็ใช้เงิน8ล้านปอนด์เนี่ยจ้างรปภ.มาประจำการไม่ต่ำกว่า100คนมาประจำการที่เขาเรียกว่ามันจะมีอยู่2จุดคือจุดที่เป็นจุดที่รถบรรทุกมักจะมาเพราะว่าอันนี้เป็นช่องทางนะคะก็คือที่แบดฟอร์ดชายนะคะและอีกอันก็คืออุโมงค์ชาแนลนะคะของนะคะซึ่งเป็นตัวที่ผู้อพยพเนี่ยจะผ่านมา
คือที่อังกฤษเนี่ยอยู่ยุโรปข้างในแล้วแหละไม่ได้อยู่ริมทะเลอะไรมากสักเท่าไหร่
ใช่ค่ะ
นะคะผู้อพยพก็เลยต้องต่อทางบกเข้าไปอีกต่อนึง
ใช่ทีนี้เดี๋ยวที่ฉันเสริมข้อมูลอีก2ชุดให้เพื่อจะได้มันจะได้จบเรื่องของยุโรปคือปัญหาที่นอกเหนือจากที่คุณประวัตินีพูดมาว่ามันมีเรือล่มใช่ไหมคะเรืออับปางลงก่อนที่จะถึงฝั่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มาจากลิเบียค่ะนะคะแล้วก็มีการพบซากศพผู้อพยพชาวซีเรีย
ค่ะ
ค่ะ71คนนะคะในปี58เรืออับปางนอกชายฝั่งของอิตาลีนะคะเมืองของอิตาลีแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตในช่วงเวลานั้นประมาณเดือนเมษายนปี2558เนี่ยประมาณ800คนนะคะ
ค่ะอันนี้เป็นรายเดือนเลยนะ
ใช่แล้วเดือนต้นเดือนกุมภานะคะก็เสียชีวิตไปด้วยเรือด้วยเหตุของการจมน้ำตายเนี่ย300กว่าคน
ภาพที่ยังติดตาค่ะด็อกเตอร์ถ้ายังจำกันได้นี่คือภาพมันติดตาดิฉันมากเลยคือภาพของเด็กชายคนหนึ่งวัย4ขวบที่นอนคว่ำหน้าอยู่ที่ชายหาด
ภาพนั้นรู้สึกว่าจะเผยแพร่ไปในโซเชียลมีเดียเร็วมากเหมือนกันค่ะ
ใช่ค่ะภาพนี้แหละคือน้องคนนี้เขามากับครอบครัวนะคะแต่ปรากฏว่าตัวเขาเองเนี่ยพี่ชายแล้วก็คุณแม่เนี่ยเสียชีวิตในระหว่างเดินทางเข้ายุโรปเนี่ยแหละเหลือคุณพ่อเพียงคนเดียวแล้วภาพที่น้องเขาคว่ำหน้าอยู่กับชายหาดเนี่ยนะคะภาพนี้แหละมันเป็นชนวนปลุกให้ชาวยุโรปทั้งหมดแล้วก็จริงๆไม่ใช่ชาวยุโรปนะ คนรับสารอย่างเราคือคนทั่วโลกเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจ ไปกับชะตากรรมของผู้อพยพ หลังจากนั้นเนี่ย EU ซึ่งมีเสียงแตกกันมาตลอดเวลากลุ่ม EU เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เขามีบางกลุ่มบางประเทศที่เห็นด้วยกับนโยบายการรับผู้อพยพแต่บางประเทศก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะดร.
ค่ะ
โดยเฉพาะประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออกซึ่งเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนักก็เลยทำให้เกิดเสียงแตกในยุโรปขึ้นแต่หลังจากภาพนี้แพร่ภาพออกไปเนี่ยก็เริ่มมีการคุยกันมากขึ้นละก็เลยออกมาเป็นในรูปแบบของจัดสรรโควต้าว่าประเทศไหนจะรับไปได้บ้าง
ค่ะ
นะคะมากน้อยแค่ไหนจัดสรรกันไปไม่ใช่มาแบ่งให้ประเทศที่รายได้น้อยหรือประชากรน้อยรับผู้อพยพเข้าไปเยอะเนี่ยมันก็จะไม่สมควรกับมันจะไม่ได้สัดส่วนกับจำนวนประชากร
ค่ะ
ของเขาด้วยอะค่ะ
ดิฉันมีข้อมูลที่จะอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นข้อมูลแย้งแต่ว่า กำลังบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ซึ่งน่าจับตามองเหมือนกันคือด้วยภาพอันสะเทือนใจเนี่ยอาจจะทำให้ความรู้สึกของคนยุโรปในช่วงเวลานั้นอ่อนยวบลงแต่ว่าเมื่อมีการสำรวจมานะคะโดย Pew Research Center เนี่ยดูเหมือนว่าในประเด็นของเรื่องของผู้อพยพเนี่ยกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในความรู้สึกของคนเหมือนกันเพราะว่าย
ังไงคะด็อกเตอร
์ถ้าโดยภาพรวมแล้วคนยุโรปเนี่ยไม่เขาใช้คำว่า disapprove ก็คือว่าไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้ที่จะยุโรปจะรับผู้อพยพเข้ามาในภาพรวมเนี่ยนะในขณะที่คนที่เห็นด้วยเนี่ยมีสัดส่วนที่น้อยมากดิฉันยกตัวอย่างกรีซนะคะ
ค่ะ
กรีซเนี่ย 94% ไม่เห็นด้วยในขณะที่ 5% เท่านั้นที่เห็นด้วย
ค่ะ
สวีเดน 88% ไม่เห็นด้วยแล้วก็ 10% เท่านั้นที่เห็นด้วยอีกประมาณ10กว่าเสียงที่หายไปเอ้ยประมาณ2เสียงที่หายไปเนี่ยไอ้ 2% ที่หายไปฉันไม่ทราบว่าเขาไม่ได้ให้ข้อมูลมา และอิตาลีก็ 77% นะคะที่ไม่เห็นด้วย
ค่ะ
17% เห็นด้วยสเปน 75% เพราะนั้นมันตัวเลขเนี่ยมันเกิน
ครึ่งหนึ่งไปเยอะ
มากค่ะเพราะว่าอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยถ้าในผลสำรวจเนี่ยก็คือว่าไม่เห็นด้วยน้อยที่สุดก็ยัง 63% นะคะเยอรมัน 67% ไม่เห็นด้วยฝรั่งเศส 70% ไม่เห็นด้วยอังกฤษ 70% เพราะฉะนั้นมันตัวเลขมันจะอยู่โดยเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ 70% เศษๆเนี่ยค่ะ
เป็นที่เข้าใจได้อย่างชัดเจนค่ะว่าทำไมกรีซอิตาลีเนี่ยถึงเป็นหัวห้อในการนำว่าไม่เห็นด้วยกับการรับนโยบายกับการรับผู้อพยพเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าด่านแรกที่ผู้อพยพเข้ามาที่ยุโรปเนี่ยจะไปพักอยู่ที่กรีซกับอิตาลีก่อนเพราะว่าเขาเป็นประเทศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากนั้นเนี่ยเส้นทางของผู้อพยพเนี่ยก็จะหาทางเจาะเข้าไปยังยุโรปภายในโดยมีเยอรมนีเนี่ยนะเป็นประเทศเป้าหมายแรกเลยที่ผู้อพยพเนี่ยอยากจะไปหลังจากนั้นก็อาจจะกระจายไปต่อที่อังกฤษสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ฮังการีออสเตรียว่ากันไปนะคะหลายๆประเทศมีแรงต่อต้านจากภายในประเทศเองหนึ่งเนื่องจากที่เราพูดกันเมื่อกี้แล้วว่าเป็นภาระทางด้านเศรษฐกิจสองแรงกระเพื่อมในสังคมเขาเองซึ่งถือว่าผู้อพยพพวกนี้เป็นภาระซึ่งไม่ได้เข้ากับเชื้อชาติกับพลเมืองเขาเลยนะ
คือถ้าคุณปราณีสังเกตดี
ๆค่ะ
ประเทศด่านแรกที่รับผู้อพยพเข้ามาเนี่ยหรือผู้ลี้ภัยเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะเป็นประเทศที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินอยู
่ใช่ใช่กรีซก็ถังแตกอยู่นะ
ใช่ค่ะแล้วก็อิตาลีเองนี่ไม่ได้อยู่ในระดับประเทศที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มแถวหน้ามาตลอดนะคะเพราะจะมี5ประเทศที่อยู่กลุ่มแถวหน้าของยุโรปแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็มีปัญหาการเมืองภายในแล้วก็การใช้นโยบายประชานิยมในหลายรัฐบาลเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะค่อนข้างสูงแล้วก็เพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เขาก็มีปัญหาภายในของตัวเองเพราะฉะนั้นไอความรู้สึกของคนเนี่ยมันก็เลยสะท้อนออกมาว่าไม่ค่อยเห็นด้วยในเรื่องที่จะรับผู้อพยพเข้ามา
ใช่ค่ะปัญหาผู้อพยพเนี่ยมันก็ก่อปัญหาให้เกิดรอยร้าวภายในการเมืองภายในด้วยเพราะว่ามีพรรคการเมืองที่อาจจะเห็นด้วยหรือพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยอย่างเยอรมันนี่เองเนี่ยนางแองเกลาแมร์เคิลนายกรัฐมนตรีหญิงของเขาเนี่ยนะคะก็ยังเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรับผู้อพยพมาแล้วเพราะว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมาต่อว่าต่อขานโดยใช้ถ้อยคำที่เผ็ดร้อนเลยทีเดียวแล้วนางแองเกลาเมเคิลเองเนี่ยก็ได้ชี้แจงไปเพราะว่ายังไงเขาถือหลักด้านมนุษยธรรมทำให้เยอรมนีเนี่ยนะคะเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้อพยพที่ต้องการจะไปเฉพาะปี2558เนี่ยนะคะมีผู้อพยพเข้าเยอรมันสูงถึง1,100,000คน
ค
ือแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากชาวซีเรียเนี่ยแหละค่ะส่วนฮังการีเนี่ยมาเป็นอันดับ2ค่ะประเทศที่รับผู้อพยพเนี่ยนะคะก็มีอีกหลายๆประเทศที่แบกรับกันไปส่วนใหญ่เขาจะใช้ระบบโควต้ามาดูกันว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามีสัดส่วนประชากรเท่าไหร่จะสามารถรับผู้อพยพได้เท่าไหร่หรือมีกำลังเศรษฐกิจเท่าไหร่นะคะก็แบ่งๆกันไปไม่ใช่มากี่คนก็รับเท่านั้นหมดเลยมันไม่ใช
่
นะคะ
สิ่งที่ดิฉันอยากบอกก็คือว่ามันมีการคาดการณ์กันว่าเยอรมนีเนี่ยจะเป็น จะเป็นประเทศที่มีคนอพยพเทเข้าไปมากที่สุด
ค่ะ
เป็นถัดไปนะคะคือเราแต่ก่อนเราจะเห็นว่าคนมักจะไปในอเมริกาใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช
่นี่จะเป็นหนึ่งก็เพราะว่าไม่ว่ายุโรปจะมีปัญหาเศรษฐกิจยังไงเนี่ยเศรษฐกิจของเยอรมนียังแข็งแกร่งอยู่แล้วก
็
เยอรมนีเนี่ยตัดสินใจในฐานะประเทศพิเบิมของสหภาพยุโรปค่ะ
ก็ส่งผลให้นางแองเกลาเมเคิลเนี่ยขึ้นแท่นเป็นบุคคลที่ส่งอิทธิพลในโลก จากนิตยสารฟอร์บด้วยนะคะ
ค่ะเพราะว่าเธอเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจค่ะ
ค
่
ะ
ฉันว่าอย่างนั้นทีนี้ดิฉันอยากโยงกลับมาประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในกรณีของยุโรปเนี่ยเดี๋ยวจะได้คุยกับนักวิชาการจากจุฬานะคะในเชิงที่ลงไปลึกเลยแล้วว่าปัญหาเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งในชนวนความขัดแย้งจนกระทั่งกระทบต่อเสถียรภาพของยุโรปไหมแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากแบบพอยมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวปัญหาของผู้อพยพเนี่ยหรือว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของยุโรปเท่านั้นมันเป็นปัญหาของโลกเพราะว่าถ้าดูจากสถานการณ์ของโลกแล้วเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของผู้อพยพเนี่ยไปทั้งทั่วโลกตอนนี้ก็ยังมีเข้าไปในสหรัฐอยู่นะคะหร
ือ
ว่าแม้แต่ว่าเข้าไปในญี่ปุ่นในแคนาดาหรือที่อื่นๆของทั่วโลกมามันมีเหตุผลในการที่การอพยพเนี่ยมันเกิดขึ้น ประเด็นแรกก็คือว่าเราต้องมองว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยคือหนึ่งในประเทศของผู้ที่อพยพมาเนี่ยเขาเกิดปัญหาในทางเศรษฐกิจหรือว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมไม่มีไม่ได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเขาก็พยายามไปหาชีวิตที่ดีกว่าแต่ว่าในอีกด้านนึงเองประเทศที่รับผู้อพยพเนี่ยก็มีอเจนดาของตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นแคนาดากับยุโรปไอ้กับญี่ปุ่นเนี่ยนึกถึงโครงสร้างประชากรของเขาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะในแบบที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการแรงงานเข้าไปเพราะฉะนั้นการทำนโยบายของเขามันจึงแตกต่างจากยุโรปอย่างแคนาดาก็มีปัญหาในขณะเดียวกันคือต้องการทำให้ประเทศของตัวเองเนี่ยมีเสรีภาพในการแข่งขันแล้วก็มีตลาดแรงงานที่เพียงพอต่ออุตสาหกรรมก็อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่ง
อันนี้ก็เขายอมรับได้เจ้าของประเทศยอมรับ
บางประเทศที่เปิดรับผู้อพยพหรือว่าการเคลื่อนย้ายของคนบางกลุ่มนะคะก็บางประเทศเนี่ยคือประเทศที่ผ่านวิกฤตมาแล้วก็อยากได้เงินเข้ามาลงทุนเขาก็พร้อมที่จะออกวีซ่าให้แก่นักลงทุนซึ่งแบบขนเงินมา
ค่ะ
คือถ้านึกไปถึงจะนึกง่ายๆเลยพวกที่ไปซื้อสโมสรฟุตบอลในอังกฤษเนี่ยก็จะได้รับวีซ่าเหมือนกันเพราะว่าการไปลงทุนนะคะแต่ว่านี่ฉันพูดเปรียบเลยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าอังกฤษเขามีปัญหาทางการเงินก็พร้อมที่จะออกวีซ่าให้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าบางประเทศเนี่ยต้องการแรงงานอย่างเช่นที่ฉันบอกว่าประเทศที่มีปัญหาทางผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาก่อนเนี่ยการเปิดรับแรงงานเนี่ยเขาจะมีโฟกัสมากก็มีเป้าหมายชัดว่าต้องการแรงงานที่มีทักษะเพราะแรงงานที่มีทักษะหมายความว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาให้มีความสามารถในการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นในโครงสร้างของปัญหาการเคลื่อนย้ายของแรงงานเนี่ยมันไม่จำเป็นการเคลื่อนของผู้อพยพเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมาจากการรีภัยอย่างเดียวหรือว่าการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าอย่างเดียวมันประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าในคลื่นของ2557ถึง258เนี่ยมันเป็นคลื่นของผู้รีภัยอย่างที่ภาพที่เห็นในยุโรปเนี่ยนั้นชัดเจนที่สุดเด่นชัดที่สุดค่ะ
ในกลุ่มยุโรปเองเนี่ยน่าจะแบ่งผู้อพยพได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือลี้ภัยจากภัยสงครามภัยรุนแรงกับอีกอันนึงคือลี้ภัยจากภัยเศรษฐกิจ
ใช่
คือไม่ได้เดือดร้อนทางด้านความมั่นคงทางด้านร่างกายนะแต่ว่าที่บ้านตัวเองเนี่ยทำมาหากินไม่ค่อยคล่อง
ใช่ค่ะ
นะคะก็เลยหนีเข้ายุโรปแล้วก็มีผู้อพยพหลายคนนะคะที่ปลอมพาสปอร์ตตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นชาวซีเรียซึ่งก่อปัญหาให้กับเยอรมนีแล้วตอนนี้เยอรมนีตอนนี้ปวดหัวมากค่ะเพราะว่าผู้อพยพ 80% เนี่ยไม่มีเอกสารที่ถูกต้องเป็นเอกสารปลอมทำให้เยอรมนีเนี่ย ต้องพยายามสกรีนผู้อพยพให้มากขึ้นแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นค่ะ
ค่ะ
ในส่วนของยุโรปเนี่ยนะคะดร.เดี๋ยวดร.จะพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปพูดคุยกับนักวิชาการ
ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะในช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงประเด็นของความกังวลในยุโรปแล้วก็มีผลสำรวจถึงความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องปัญหาการจัดการเรื่องผู้อพยพในยุโรปสักเท่าไหร่นั้นต่อประเด็นเนี้ยเรามีนักวิชาการซึ่งจะมาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุโรปแล้วก็การจัดการกับปัญหาผู้อพยพค่ะดูดิฉายกับดิฉันนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐนันท์คุณมาศนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอย่างแรกคือเลยอยากจะขอความเห็นของอาจารย์ต่อประเด็นปัญหาผู้อพยพนะคะต่อมีความสำคัญอย่างไรต่อสภาพยุโรปในขณะนี้ค่ะ
ค่ะนั่นเป็นประเด็นแรกเลยนะคะแล
้
วก็เป็นประเด็นจริงๆมันไม่ใช่เป็นประเด็นร้อนแบบเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแบบในกรณีของการที่จะทำประชามติของอังกฤษที่จะออกจากสภาพยุโรปนะคะ
ค่ะ
แต่จริงแล้วปัญหาเรื่องผู้อพยพเนี่ย
ค่ะ
มันเป็นความกังวลของ EU เนี่ยเรียกสั้นๆเนี่ย
ค่ะ
มานานละตั้งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ความแรงที่อ้อยมากมายมหาศาลของกลุ่ม ISIL นะคะ
ค
่
ะ
จริงๆมันมีมาตั้งแต่การเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยในซีเรียเนี่ยที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติอาหรับหรือว่าอาหรับสปริงเนี่ย
ค่ะ
คือตั้งแต่การมีการใช้อาวุธเคมีเข้าใจกันเท่าที่นะคะผ่อนจำได้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ที่มีคนตายเป็นล้านเนี่ยม
ัน
ทำให้เนี่ยเริ่มมีการหลั่งไหลของผู้อพยพเนี่ยออกนอกแต่เราต้องมองว่าเรามองซีเรียเป็นหลักก็คือออกนอกซีเรียเนี่ยก็คือ 3-4 ล้านคน
ค่ะ
แต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยถ้าเราคุยกันเป็น time frame แบบ2ปีเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือการอพยพเนี่ยก็ไปเป็นภาระของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเลบานอนกับตุรกีตอนถ้าเราพูดปี2ปีที่แล้วเนี่ยยุโรปก็เริ่มกังวลละนะคะตอนนั้นยุโรปก็มีผู้อพยพแค่แสนเดียวนะ
คะ
ก็คือปีนับกันทั้งปีเนี่ย2014เนี่ยมีแสนเดียวแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่รัฐบาลหลายประเทศกลับมายกเลิกนโยบายพรมแดนเสรีแล้วก็ตรวจเช็คการตรวจคนเข้าเมืองล้มเลิกเชงเก้นเดิมอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าจากที่เคยนับกันเป็นปีละแสนเนี่ยต
้
องนับกันเดือนละแสนเพราะว่าเข้ามาจากทางเรือเนี่ยกรีซอิตาลีอย่างเดียวเนี่ยก็กว่า60,000ต่อเดือนเนี่ยใช่ไหมคะปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนับกันเป็นเดือนละแสนแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นสถานการณ์ที่เป็นอันดับหนึ่งที่เขาต้องกังวลกันมากๆเพราะว่าการสู้รบยังไม่หยุด
ค่ะความกังวลของยุโรปเนี่ยมีมาจากอะไรคะมันมาจากเรื่องของจำนวนผู้อพยพหรือว่าปัญหากลัวเรื่องมีการซ่อนเร้นมาของผู้ก่อการร้ายค่ะ
ในประเด็นแรกเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าแต่แน่นอนเรื่องก่อการร้ายเนี่ยก็เป็นกระแสนะคะเพราะว่าจะมากลับมาที่ประเด็นแรกก็คือภาระนะคะภาระเพราะว่าการเข้ามาขอลี้ภัยเนี่ยที่ยื่นใบสมัครก็เป็นแบบเป็นทางการเนี่ยก
็
เกือบล้านคนนะคะที่จะเข้ามาขอใช้คำว่าอะไรอ่ะคือเซตเทิลอ่ะในยุโรปเนี่ยเกือบล้านคนนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นภาระทางด้านเม็ดเงินนะ
คะ
ในแต่ละประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปอยู่แล้วแล้วคราวนี้จากการทำโพลอย่างที่รายงานได้เสนอไปอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
การทำโพลเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะใช้คำว่าผู้อพยพเหล่านี้เนี่ยคุณคิดว่าเข้ามาเนี่ยจะเป็น ตัวสำคัญเป็นกลจักรสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาช่วยทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าดูเนี่ยประเทศที่ตอบให้คะแนนน้อยอ่ะคือให้น้ำหนักว่าผู้อพยพจะเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศอะไรอย่างเงี้ยมักจะเป็นที่ให้คะแนนน้อยเนี่ยก็คือประเทศที่เขารับผู้อพยพเยอะนั่นก็คือเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีอันนี้ไม่พูดถึงประเทศหน้าด่านที่เข้ามาแต่ประเทศที่ผู้อพยพพึงปรารถนาที่อยากจะไปอยู่มาก
ค่ะเป็นเยอรมนีใช่ไหมคะ
ค่ะเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษอย่างเงี้ยที่อพยพผู้อพยพอยากจะไปอยู่มากเราจะเห็นว่าทางทะเลทางใต้เนี่ยถึงแม้ว่ากรีซเนี่ยเรารู้ว่ากรีซประสบภาวะเรื่องวิกฤตหนี้แล้วนะคะยูโรโซนเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยซีปราสเนี่ยผู้นำเขาก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยยูต้องช่วยคือเขาก็อาศัยจังหวะทางการเมืองเนี่ยในการที่จะบอกว่า EU ต้องผ่อนปรนแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่ากรีซเนี่ยต้องรับภาระในการรับผู้อพยพเนี่ยที่ขึ้นฝั่งมาจำนวนมหาศาลเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นนะ
คะ
เพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะไปอยู่อิตาลีคือเขาก็จะไม่ได้อยากอยู่กรีซเราจะเห็นว่าจำนวนสัดส่วนเนี่ยที่อยู่กรีซเนี่ยไม่ถึง 1%
ค่ะ
นะคะหรืออย่างโครเอเชียเองเนี่ยปีที่แล้วตอนที่อยู่ตอนนั้นเนี่ยที่อยู่ที่ยุโรปเลยเนี่ยมีคนขอใช้สิทธิ์ที่จะเซตเทิลในโครเอเชียแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่เขาอยากจะไปจริงๆเนี่ยเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยประเทศที่พึงปรารถนาพวกนี้เขาก็กังวลอันนี้ก็เป็นเรื่องภาระทางเศรษฐกิจที่เขาคิดว่าเขาจะต้องแบกภาระในช่วงที่ตัวเขาเองเขาก็มีปัญหาภายในประเทศของเขาเองแต่ในส่วนเรื่องความกลัวของผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ย เราจะเห็นเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นที่ปารีสใช่ไหมฮะหร
ือ
ที่บรัสเซลส
์
ที่มีการแอตแทกเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการก่อการร้ายเนี่ยนะฮะอันนี้เราก็คุยกันอะเราก็คุยกันคือในความเห็นของเราเนี่ยไอซิลเนี่ยคืออิสลามิกสเตทก็คือรัฐอิสลามคือเขาไม่ใช่รัฐแบบตะวันตกคือบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐแบบตะวันตกอะนะคะหมายถึงว่าใช้รูปแบบนั้นอะนะคะก็คือมีองค์ประกอบของรัฐยังไงที่เราท่องกันตอนเด็กๆนะคะเวลาเราไปสอบแต่ว่าเขามีคำนิยามเขามีคุณค่าในความเป็นรัฐอิสลามของเขาดังนั้นเนี่ยเขาเป็นสเตทตามที่เขาอยากจะเป็นโดยที่เราอาจจะบอกว่าไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเขาเนี่ยเขาคือรัฐดังนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันมีความเชื่อมกันก็คือว่าเขาจะเป็นรัฐอิสลามแบบร้างแล้วก็ไม่มีประชากรไม่ได้เข้าใจไหม
คะ
ดังนั้นเนี่ยการที่คนหนีออกมาจากดินแดนที่มีการ
สู้รบ
ทำสงครามกันใช่นะคะคือไอซิลถึงจะชนะในแต่ละบริเวณก็ไม่มีความหมายเพราะว่าคุณไม่มีประชากรใช่ไหม
คะ
คุณไม่มีพลเมืองคุณไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสารตั้งต้นที่จะครองบิลิฟของคุณได้อ่ะ
ค
่
ะ
ดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งเราตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วเพื่อนนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านก่อการร้ายเนี่ยท่านก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยไอ้การก่อการร้ายเนี่ยบางทีเราอาจจะมองอีกมุมนึงว่ามันไม่น่าจะไม่ได้เป้าพุ่งเป้าไปแบบเอาจริงๆอะฮะก็คือต้องการให้ ใช้วิธีคือหมายถึงว่าให้คนยุโรปเนี่ยรู้สึกว่าพวกนี้มาเนี่ยประเทศเราจะต้องไม่รู้จะเจอพยันตรายอะไรอีกเข้าใจไหมคะ
ถ้าจะลองแสดงความเห็นว่าเป็นเพราะว่าเขาต้องการผลักดันให้คนอิสลามเนี่ย
ให้ยุโรปเนี่ยผลักพวกนี้กลับไป
ค่ะค่ะ
คือพวกนั้นก็ไม่กลับอยู่แล้ว ใช่ไหมคะเพราะเขาไม่มีบ้านแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วนะคะคื
ออาจารย์คะ
กลับอยู่แล้วนะคะ
อาจารย์คะอย่างนี้ขอบเขตของไอซิลซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นรัฐเนี่ยเขามีจุดของเขาชัดเจนหรือว่าเขาหมายถึงตะวันออกกลางทั้งภูมิภาค
อันนี้คือ
หรือว่าเฉพาะในซีเรีย
อันนี้ไม่ใช่ซีเรียค่ะเพราะว่าเขาโอเปเรตในหลายประเทศแต่ว่าขอบเขตที่แน่ชัดว่าคืออาจจะไม่ใช่ตะวันออกกลางก็ได้เพราะว่าก็เกี่ยวพันไปข้างบนแอฟริกาเหนือด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้ไม่ทราบจริง
ๆ
อันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเพราะว่าเวลาเรามองคือเวลาเรา follow ยุโรปเนี่ย
ค
ือหมายถึงว่าในพวกเครือข่ายเรากันเองเนี่ยเราจะไม่แยกตะวันออกกลางคือในกรณีของอารับสปริงเนี่ยเราก็จะไม่ใช้คำว่าตะวันออกกลางคือเราจะใช้คำว่าเมนา MENA นั่นคือ Middle East and North African ก็คือเขาเรียกว่าเป็นบริเวณที่เป็นอารับิกนะคะร่วมกันโดยที่บางทีอาจจะมีต่างนิกายหรืออะไรกันอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องการที่จะแผ่ขยายเนี่ยในเมนาเนี่ยนะคะฉะนั้นเราจะไม่รู้จะหลดหรือว่าเขตพรมแดนแน่นอนอันนี้ต้องไปฟังศาสนาผู้เชี่ยวชาญทางด้านอิสลามศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะได้ค่ะค่ะ
ค่ะ
ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดมาประเด็นหนึ่งน่าสนใจตรงที่พอผลสำรวจออกมาแล้วก็บอกว่าผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยเหล่านี้ค่ะมีผลน้อยต่อการผลักดันเศรษฐกิจประเทศในยุโรปเนี่ยไม่ต้องการแรงงานที่เป็นผู้อพยพหรอคะ
จริงๆแล้วเนี่ยพัฒนาการเนี่ยนะ
คะ
หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย
ค่ะ
ประเทศยุโรปในโดยเฉพาะประเทศทางเหนือก็คือประเทศทางสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
เดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์อะไรอย่างเงี้ยการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะผู้พยพในยุคแรกๆนะคะ
ค
่ะซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยอาจจะมาจากสงครามที่ยูโกสลาเวียหลังครั้งที่สองแล้วมีสงครามอ่าวอะไรขึ้นมาอีกนะ
คะ
ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเขาไม่มีแรงงานจริงๆนะคะอย่างอุตสาหกรรมที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นรถยนต์ใช่ไหมคะของทางสวีเดนอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ต้องอาศัยแรงงานผู้พิการทั้งสิ้นนะ
คะ
แต่ว่าพอเศรษฐกิจมันเริ่มเริ่มอยู่ตัวแล้วจำนวนผู้อพยพก็มีมากขึ้นแล้วคราวนี้มันก็มีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในแต่ละประเทศเนี่ยคราวนี้เวลามีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเริ่มชี้เป้ากันแล้วว่าเราจะไปตัดทอนส่วนไหนเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีเงินอยู่ในฐานะของรัฐสวัสดิการทั้งหมดใช่ไหม
ค่ะ
อันนี้มานั่งคิดไปเขาก็มันก็เป็นธรรมชาติที่มันจะมีกระแสขวาจัดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมฉันเสียภาษีเยอะแล้วภาษีฉันเนี่ยต้องเอาไปจ่ายให้กับคนที่มีรายได้น้อยกว่า
ค่ะ
นะคะอันนี้มันก็เกิดเนี่ยกระแสที่ไม่เอาผู้พิการขึ้นมานะในยุโรปแต่ถ้าเราดูโพลเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศที่เขาคิดว่าผู้พิการเนี่ยสำคัญเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่เขายังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ตัวที่สูงที่สุดคือไอซ์แลนด์คือไอที่เป็น ICE นะคะคือเขายังไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ว่าเขาต้องการแรงงานนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กนะคะ แต่อย่างประเทศอย่างสเปนเนี่ยอย่างสวีเดนเนี่ยก็ยังเห็นว่าผู้อพยพเนี่ยมีประโยชน์ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในประเทศของเขาอยู่นะคะ
ค่ะแต่ปัญหามันอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ปัญหามันอยู่ตรงที่มันมีทั้งส่วนที่เห็นด้วยกับส่วนที่ไม่เห็นด้วยส่วนที่อยากได้กับส่วนที่ไม่อยากได้หรือเปล่า
ปัญหาก็คือว่าแน่นอนมันต้องมีในระดับประเทศเนี่ยก็จะมีระดับผู้นำที่เขาเห็นด้วย
ค่ะ
เขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาพูดในตัวแทนประเทศแต่ว่าไอ้ตัวคนที่เห็นตัวประเทศที่เห็นด้วยเนี่ย
ค
่
ะ
ในประเทศเขาก็มีความขัดแย้งว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลเขาอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็คว้ากันไปหมดนะ
คะ
ก็คือปัญหาอยู่ตรงที่ว่าทำยังไงให้กระบวนการเจรจาโควต้าเนี่ยมันเอาไปใช้ปฏิบัติจริง uh-huh. นะคะว่าใครจะต้องรับไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโควต้าเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็คือมันก็คือการถ่วงน้ำหนักซึ่งเป็นวิธีที่ EU ใช้มาตลอดนั่นก็คือดูประชากรของประเทศนั้น
uh-huh.
ให้น้ำหนักไปร้อยละ40ดูความร่ำรวยประเทศนั้นร้อยละ40ดูว่ามีผู้พยพเดิมอยู่เท่าไหร่ร้อยละ10
ค่ะ
แล้วก็ดูอัตราการว่างงานร้อยละ10เขาก็สำคัญเพราะว่าถ้าประชาชนในประเทศว่างงานอยู่เนี่ยแล้วไปมีแรงงานใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการปะทะกันทางสังคมนะ
คะ
ซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นรูปเดิมก็คือเยอรมันก็จะได้พยพไปนะคะแล้วประเทศทางเหนือที่เขาร่ำรวยประเทศสแกนดิเนเวียพวกเนี้ยก็จะได้โควต้าเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในประเทศที่ได้โควต้าเยอะเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าประเทศที่มีปัญหาเนี่ยจะเป็นประเทศที่ประเทศยุโรปกลางซึ่งจริงๆแล้วโควต้าก็ได้น้อยนะคะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากรับภาระทางด้านนี้แล้วสังเกตว่าจะเป็นประเทศที่เข้ามาใหม
่
คือไม่ได้อยู่สภาพยุโรปมาตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคอมมิตเขาเรียกว่าอะไรความที่อยากจะเอื้อเฟื้อทางมนุษยธรรมอะไรอย่างเงี้ยคือ EU เขาแคมเปญทางด้านเป็นผู้นำทางมนุษยธรรมมาตลอด
ค่ะ
นะดังนั้นประเทศสมาชิกใหม่เนี่ยทีแล้วก็ต้องมาคิดกันว่าEU เริ่มที่จะแบบไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันในหมู่ประเทศสมาชิกนะฮะซึ่งตัวผู้บริหารรัฐสภาเองเขาก็ออกมาบอกว่านี่เราไม่ใช่ยูเรนเนียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่สามารถจบเราก็รับโควต้าปฏิบัติใช้ได้อย่างจริงจังอ่
ะ
เพราะว่าการเป็นยูเรนเนียนบางทีเราต้องแบบต้องเสียสละนะเขาก็เสียสละกันมา50-60ปีแล้วนะคะ
ทีนี้เรายังพอมีเวลาอยู่นะคะจะขอคำถามสุดท้ายกับดร.นะคะว่าถ้าเรามองจากภาพผู้อพยพณปัจจุบันเนี่ยมีปัญหานี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของยุโรปหรือไม่คะ
มากค่ะมาก
มากเหรอคะมันจะนำไปสู่การแตกของยูไหมคะหรือว่าไม่ถึงขั้นนั้น
ในระยะสั้นเนี่ยไม่ได้นำไปสู่ความแตกของ EU แต่ว่าเราต้องย้อนกลับมาดูว่า EU เนี่ยเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ค่ะ
สาเหตุที่เขาได้เพราะว่าเขาสามารถรักษาสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้มาจนไม่เคยเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นนะ
คะ
แล้วมิติสำคัญนั่นก็คือเขายอมเสียสละอธิปไตยบางส่วนเนี่ยให้กับบรัสเซลส์เนี่ยดูแลและเรื่องที่สำคัญก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานก็คือการที่จะเคลื่อนย้ายอย่างเสรีโดยปราศจากการจำกัดใดๆดังนั้นไอเดียเชงเก้นถึงแม้ว่าจะเริ่มมาไม่กี่ประเทศเนี่ยจริงๆมันก็มาผนวกนะผนวกเข้ามาในสัญญาของ EU แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ย2015เนี่ยเมื่อกันยายนเนี่ยพอแต่ละรัฐสมาชิกเนี่ยกลับมาตั้งตม.หรือว่า border control ของตัวเองขึ้นมาใหม่เนี่ยซึ่งจริงๆเราสามารถผ่านได้เลยใช่ไหมคะถ้าเรามีวีซ่าการที่ต้องกระโดดขึ้นกระโดดลงรถไฟแล้วก็ตรวจ ตม.ในแต่ละพรมแดนเนี่ยออสเตรียเยอรมนีอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
อันเนี้ยมันทำลายคือมันทำลายเขาเรียกว่าคุณค่าพื้นฐานของ EU ไปเลย มันกลับไปเป็นตอนนี้เรากลับคือ EU กลับมาเป็นอาเซียน
ค่ะยังต้องตรวจอยู
่ EU กลับมาเป็นอาเซียนซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายมากน่าเสียดายแล้วก็น่าเสียดายเพราะมันเป็นการทำลายหลักการพื้นฐานแล้วก็คือที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายแบบหนึ่งเพราะว่าถึงแม้ว่าเราเคยเกิดยูโรโซนคริสเนี่ยนะแล้วเราคิดว่าโอ้กรีซถ้ากรีซมีปัญหาเยอรมันออกอะไรเงี้ย EU จะแตกพังทลายแต่มันไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่มันเป็นไซเคิลอ่ะ
ค่ะ
มันเป็นวงจรของมันแต่การทำลายคุณค่าพื้นฐานเนี่ยด้วยเหตุการณ์ผู้อพยพเนี่ยนะมันอันตรายมากกว่าแล้วมันก็จะนำไปสู่การเบรกเนี่ยแล้วก็อย่างอังกฤษเนี่ยที่กำลังจะทำประชามติในไม่กี่สัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะก็ใช้ประเด็นผู้พยพมาต่อรองนะ
คะ
เพราะว่าท่านอังกฤษอยู่ต่ออย่างนั้นอังกฤษจะได้เขาใช้คำว่าได้โปรโมชั่นพิเศษ special package จากยูเยอะมากมายก็คือในขณะที่คนอื่นจะต้องไปเอาโควต้าไปปฏิบัติใช้เนี่ยอ
ัง
กฤษจะได้จะสามารถจะมีนโยบายในการจำกัดโควต้าของตัวเองใน4ปีแรกเราใช้คำว่า emergency break อะไรอย่างเงี้ยจะได้อภิชิตกว่าคนอื่นนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญมากๆที่เอามาต่อรองกัน
แต่ว่าในระยะยาวแล้วเชื่อว่าจะบริหารจัดการปัญหาตรงนี้ไปได้รู้เรื่องใช่ไหมคะ
ก็เป็นกำลังใจให้เขาแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไง
ค่ะ
ก็ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้น
ค่ะ
นะ
คะ
ที่จะเปลี่ยนแปลงทางสถาบันค่ะ
ค่ะยังไงวันนี้ขอขอบคุณดร.ณัฐนันท์มากเลยนะคะที่ให้ความรู้ที่ค่อนข้างรู้ส
ึ
กคือโอกาสหน้าถ้ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหภาพยุโรปเนี่ยอาจจะรบกวนขอความรู้จากท่านดร.อีกนะคะ
ค่ะขอบคุณมากค
่
ะ
ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
ค
่
ะสวัสดีค
่
ะ
ก็ที่รับฟังกันไปแล้วเนี่ยก็คือว่าเรามองปัญหาของยุโรปในเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพเนี่ยในเชิงลึกแต่ดิฉันเนี่ยมีอันหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือว่าเขามีการพูดถึงแนวโน้มของผู้อพยพที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และปีถัดไปว่ามันจะเป็นรูปแบบใดบ้างนะคะ
ค่ะโอ้น่าสนใจมากค่ะดร.
ถ้ามันเกี่ยวกับยุโรปก็จะบอกเลยว่าปัญหาของการลี้ภัยทางการเมืองหรือว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยจะเลวร้ายยิ่งขึ้นในยุโรปนะคะส่วนแนวโน้มที่สองก็คือว่าแน่นอนว่าจำนวนผู้อพยพเนี่ยทั่วโลกเนี่ยยังไงผู้ลี้ภัยทั่วโลกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยปัญหาทางการเมืองในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมันยังรุนแรงอยู่โชคดีที่เราไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นเพราะอย่างเช่นในซีเรียเนี่ยก็เป็นที่เห็นชัดเจนแอฟริกาไอ้อ้าวขออภัยค่ะอัฟกานิสถานนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เอริเทรียนะคะหรือลิเบียหรือเยเมนอะไรพวกนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาที่น่าห่วงเพราะฉะนั้นความไม่สงบในประเทศของเขามันจะเป็นตัวผลักให้พลเมืองเขาต้องหนีออกนอกประเทศนะคะ
ค่ะ
แต่อันนึงซึ่งน่าสนใจมากคือไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการลี้ภัยเนี่ยการอพยพของผู้คนมันเป็นการแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขาไปแสวงหาที่ดีขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันเลยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าผู้อพยพเหล่านี้เขาส่งเงินกับประเทศเนี่ยในแต่ละปีมากจำนวนมาก มีการคาดการณ์กันว่าภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยประมาณสัก2030นะคะก
็
น่าจะเป็นประมาณสักปี2563นะคะจำนวนการส่งกับเงินเนี่ยรวมๆกันของผู้อพยพทั่วโลกเนี่ยจะมีจะมากกว่า500,000,000,000ดอลลาร์ 500,000 ล้านดอลลาร์นะคะหน่วยเป็นล้านนะคะแล้วข้างหน้าเป็น500,000นะคะ
อันนี้ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นบาทก็ต้องเอา35คูณเข้าไปอีกนะคะ
ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับเงินที่ส่งกลับมาก็คือประเทศแม่ของผู้อพยพเพราะว่ามันจะมูลเงินที่เยอะเหมือนกัน
ค
่
ะ
แล้ว UN ก็เลยเชื่อว่าไอ้การส่งกลับเงินของผู้อพยพเนี่ยมันจะมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะไปลดความยากจนในประเทศประเทศแม่ของผู้อพยพ
อ๋อค่ะ
ไอ้ปี2563เนี่ยหรือ2030เนี่ยเขาจึงกำหนดเป็นเป้าหมายของการพัฒนาความยั่งยืนนะคะ
ก็
ก่อนเรามี MDG ใช่ไหมอันนี้เป็น SDG ก็คือความยั่งยืนการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ก็คือ Sustainable Development Goal
ใช่ค่ะนะคะน่าสนใจทีเดียวค่ะ
ใช่คือนอกจากตัวเองเนี่ยมีสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แล้วเนี่ยยังส่งเงินกลับไปให้ที่ครอบครัวด้วย
ใช
่หรือว่ามีผู้อพยพอีกไม่น้อยนะคะดร.ที่อพยพสำเร็จแล้วแล้วก็พยายามจะชักชวนครอบครัวตัวเองเนี่ยมาที่ประเทศใหม่มายังประเทศผู้รับก็มีนะ
ค่ะเราสามารถเห็นเหตุการณ์แบบนี้ได้ในผ่านในหนังของฮอลลีวูดนะคะดิฉันดูหลายเรื่องก็เป็นลักษณะแบบนั้นค
่
ะ
ค่ะอย่างที่เยอรมนีเนี่ยนะ
คะ
เขาคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยนะอาจจะมีชาวซีเรียเฉพาะชาวซีเรียนะคะ500,000 คนเนี่ยมาร่วมสมทบกับครอบครัวชาวซีเรียที่อพยพมาถึงเยอรมนีแล้วก่อนหน้านี
้
นี่เป็นการคาดการณ์นะคะ
ค่ะ
แสดงว่าสถานการณ์เนี่ยมันน่าจะเลวร้ายลง
ก็ในซีเรียเนี่ยถ้ามันยังแก้ปัญหาเรื่องการเป็นฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้าย IS ไม่ได้เนี่ยมันก็สถานการณ์มันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะใช้เป็นพื้นที่ในการประลองกำลังกันนะคะ
ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าสถานภาพของผู้อพยพในเยอรมันเนี่ยอันนี้พูดถึงเฉพาะในเยอรมันนะ
คะ
ว่าจะลืมตาอ้าปากได้ดีขึ้นหรือจริงหรือไม่นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีชาวเยอรมันเองเนี่ยซึ่งถือเป็นคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่พอใจผู้อพยพบางกลุ่มเนี่ยถึงขั้นกับเป็นการเหยียดผิวเหยียดสัญชาติกันเลยทีเดียวแล้วผู้อพยพหลายต่อหลายคนเนี่ยถูกแกล้งถูกโจมตีถูกทำร้ายร่างกายก็มีนะคะ
ค่ะ
บางกลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่านีโอนาซีแล้วก็ยังมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มอันธพาลร่วมด้วยก็
ม
ีนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้รับข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับปัญหาคลื่นผู้อพยพนะคะทั่วโลกเลยที่ไม่ได้ส่งผลกระเพื่อมแค่ยุโรปเท่านั้นแต่ว่าทั่วโลกวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นภพรพิพัฒน์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะวันนี้ดิฉันปรณีจันทรกุลแล้วก็ดร.นภพรพิพัฒน์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการคิดบนรอยต่อทุกวันจันทร์ 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชันไทย PBS